Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze světa vědy po týdnu přilétá váš oblíbený meteor.
Má pro vás přichystány objevy i záhady.
Všechny zvídavé posluchače vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Proč se zimní spáči nebudí žízní?
Chemické hodiny pro archeology.
Ničivá vichřice na Šumavě.
Dá se předpovědět kulový blesk?
Našli jsme největšího dinosaura všech dob.
Kolik hvězd dokáže schovat měsíční úplněk?
Máme konec října a to znamená prodlužování nocí, ranní mrazíky a Vánoce na obzoru.
Pro zvířata je podzim obdobím útlumu.
V tom případě jsem typické zvíře.
No jo, sluníčko je nedostatkovým zbožím a ještě půl roku bude. Příroda má hlavní úkol přežít zimu.
Závidím medvědům a dalším, kteří se ukládají k zimnímu spánku. Zaspat tu šeť, ty holé stromy, mráz... Tomu říkám skvělé řešení.
Člověk ho bohužel využít nemůže.
Jasně, musí chodit do práce. Z půlroční výplaty se žít nedá.
No hlavně to nemůže udělat fyzicky. Prostě na to není uspůsoben. Takový spánek by nepřežil.
Přitom to vypadá, jako by si lidé tukové zásoby dělali, protože Češi neustále tloustnou.
Ale se zimou to nemá nic společného. A když ne hlady, jistě bychom zimní spánek nepřežili žízní.
Říká se, že člověk vydrží bez vody pouhé 3 dny.
No právě, takže jak to dělají přezimující zvířata?
Budí se, aby uhasila žízeň?
Se zimními spáči přichází biolog profesor Jaroslav Petr.
Teď se spousta zimních spáčů chystá uložit se k spánku a někteří už se ukládají, protože třeba takový sisel páskovaný, který žije na prériích Severní Ameriky, tak ten právě teďka v říjnu se ukládá k spánku a naplno se z něj probere až někdy v březnu, v dubnu. To znamená, celou řadu měsíců stráví v noře, která je víc jak metr hluboko, to znamená, to je v té půdě, kde to nepromrzá už. A tenhle ten sisel páskovaný, který má běžně teplotu těla kolem 37 stupňů, tak během toho zimního spánku má najednou tělesnou teplotu třeba jenom 5 stupňů Celsia. Zatímco teďka ještě, když naposledy ještě se kouká dokrmit, tak vdechne za minutu 200krát, tak až bude spát, tak bude vdechovat 1, 2krát, maximálně 3krát za minutu. A zatímco teď mu srdíčko tepe tempem 400 tepů za minutu, tak pak bude mít, dejme tomu, 5-6 tepů za minutu.
Neskutečný rozdíl.
Utlumí vše, co se v jeho těle děje a nic nedělá.
Předtím si ale jistě musel pořídit pořádné zásoby na zimu.
Když se podíváte, jak se uvádí živá hmotnost sisla páskovaného, tak je to široké rozmezí. To je od nějakých 120 gramů do, dejme tomu, až málem 300 gramů. Bezmála trojnásobek. A je to tím, kdy toho sisla vážíte. Pokud ho budete vážit na jaře, tak samozřejmě, že bude lehoučký, ale teďka je vykrmený, je to taková kulička. A kdybychom se podívali na skladbu jeho těla, tak zjistíme, že 60% jeho těla tvoří tuk, tukové zásoby. Představte si, že bychom takhle stloustli. Okamžitě by nás někdo hnal k lékaři, nebo bychom museli jít k lékaři, protože bychom měli strašné problémy s kornatěním tepen, s cukrovkou druhého typu. Nic z tohohle toho sisla páskovaného neohrožuje. Ten si každý rok na podzim stloustne a přes zimu to krásně schodí. Takže to už je jeden ze zázraků toho zimního spánku. Jsou tam i další podivuhodné věci, ale zamysleme se třeba nad tím dneska, že ten sisel nepije. Od podzimu do jara nevypije ani kapku.
Určitě?
Nemůže se napít, protože pořád spí?
On ten sisel nespí celé tohleto období. On spí tak 14 dní, maximálně 3 týdny, pak se vždycky probudí. ohřeje se, rozdýchá se, srdce se mu roztepe téměř plnou frekvencí. A v téhle té chvíli on rozproudí krev v těle, obnoví všechny životní funkce. To je pro něj důležité třeba i proto, že v tom stavu toho zimního spánku, pokud by se do jeho těla dostali, že by vdechl nějaký bacil nebo by vdechl nějakou plíseň, tak by tyhle ty choroboplodné zárodky tam měly volné pole působnosti, protože tomu syslovi samozřejmě spí i imunitní systém. Takže on ho probudí na 2 dny, aby mu vyčistil teda organismus od všeho, co se tam nedej bože zatoulalo. No a pak se zase zpátky uloží k spánku. Během téhleté přestávky ten sisel si odskočí na malou stranu, ale jenom zcela nepatrně. On tou vodou velmi šetří, ale nepociťuje žízeň, zůstává v té noře, neskouší vůbec, že by vylezl někam ven, aby se napil. Však je tam všude po kolena sněhu nebo po pás a mrzne tam. Takže pro něj by takovýhle výlet, kdyby ho žízeň vyhnala ven, tak by to pro něj představovalo smrtelné nebezpečí.
To ano, ale bez vody přece nemůže žít.
A pokud ano, musí jeho tělo moc trpět.
Očekávali bychom, že se mu zahustí krev. Jakmile nám se zahustí krev, dejme tomu o 1-2%, tak dostaneme hroznou žízeň a musíme se napít. Jazyk se nám lepí na patro a všichni to dobře známe. Ten sisel ku podivu nemá během toho zimního spánku hustší krev. Překvapivě ji má řidčí. Takže to byla velká záhada, jak to ten sisel dělá. Vědci ho podezírali, že se napije do zásoby. Že vlastně než si dá lehnout k tomu zimnímu spánku, tak prostě pije a pije a pije. Takže sledovali sisly, než se uloží k zimnímu spánku, měli je v zajetí, mohli je mít pod dozorem, mohli je natáčet na videokamery a všechno. Zjistili, že sisly nepijí víc než obvykle, naopak. Jak se blíží ten spánek, tak už jsou takový malátnější a i to pití už odbývají.
To znamená, že musí nějakým způsobem vodu recyklovat, že?
Pokud tihle zimní spáči nemohou dotankovat vodu novou, musí opakovaně použít tu, co mají v sobě.
Vědci předpokládali, že ti syslové si v ledvinách nastolí proces, který jim vrací zvýšené množství vody zpátky do organismu. Takže to se zase sledovalo, protože na tom se podílí některé hormony. Ukázalo se, že těch hormonů ku podivu nepřibývá, ale ubývá. Takže ani tenhle ten mechanismus tam nefunguje. Možná si někdo řekne, jestli náhodou ti syslové si nevyrábějí tu vodu z něčeho jiného. Ta voda se dá vyrobit a velmi relativně efektivní je ta výroba vody z tuku. Když spálíte 100 gramů tuku, získáte 110 gramů vody. Takže tohle to používají třeba tažní ptáci, ti se taky vykrmí před tím letem a řada ptáků letí několik dní v jednom kuse bez nejmenší zastávky, bez napití a urazí tisíce kilometrů a právě oni si vyrábějí tu vodu tím letím spalováním tuku. Když se ale vědci podívali na toho sisla, tak jsme si říkali, že on může mít, dejme tomu, 270 gramů. 60% z toho jsou tuky. Ale on spálí maximálně 50 gramů tuků. A i kdyby si z nich chtěl vyrobit vodu, tak by k tomu potřeboval kyslík na to spalování a musel by dýchat. Ale my jsme si říkali, že on moc nedýchá. On vdechne tak 1-2x. To znamená, on nemá dostatek kyslíku na to, aby ty tuky spálil a tu vodu se tímhletím způsobem vyrobil.
Já už nevím, jak to tedy dělá, že vydrží bez pití?
Ukazuje se, že ten sisel to dělá úplně obráceně. On si tu vodu v těle nechá, s tou nikam nehýbe, tu nikam nepřemisťuje, ale přemisťuje ty látky, které jsou v té vodě krve rozpuštěné. To jsou soli, glukóza, laktóza a další látky. A tyhle ty látky on si, když usíná, tak ty on si odstrčí nebo odloží do močového měchýře. A tím si tu krev naředí. A v té chvíli, kdy má naředěnou krev, tak se mu samozřejmě neaktivují mozková centra, která signalizují, že je málo vody a je potřeba pít. Takže v té chvíli on tu žízeň nemá. Tím si to centrum ukonejší. A když se na ty 2 dny probudí, tak si zase všechny tyhle ty látky z močového měchýře vezme zpátky, nastrká si je zpátky do krve a ta krev má v době, kdy on je aktivní, normální složení. Zajímavé je, že v téhle té chvíli bychom očekávali, že možná trochu tu žízeň dostane. ale to centrum zůstane spát, žíznivé. Takže i když vědci těm probuzeným syslům, kteří vstali na ty dva dny, aby se protáhli a procvičili, když jim nabídli vodu, tak ti syslové oni neměli velký zájem, maximálně sem tam do ní někdo smočil čumák, ale to bylo všechno.
Velmi originálně to má tenhle sysel zařízeno.
Ve snaze pochopit, co se uvnitř jeho těla děje, se vědci nebáli experimentovat.
Během těch pokusů udělali vědci to, že když tomu spáči píchli do břicha silně koncentrovaný solný roztok a zvýšili mu tím pádem koncentraci solí v tělních tekutinách, tak tohle to stačilo k tomu, aby se to centrum žízně probudilo. A ten sysel, který teda normálně vůbec žízeň přes zimu nemá během zimního spánku, tak začal schánět vodu. Takže je tady vidět celá řada pojistek proti tomu jednak hospodařit, udržet to, ještě si tam vytvořit ten prostor, kdyby, protože jak jsme si říkali, během těch krátkých přestávek on přeci jenom něco tou močí ztratí, on i něco vydýchá, ono se i z jeho těla něco odpaří, protože přeci jenom je tam, dejme tomu, 5 stupňů, on má teplotu, to znamená, tam se pořád ještě odpařuje. Ale tam má velkou rezervu právě proto, že tu krev si dopředu naředil, odložil si ty látky do močového měchýře, takže i kdyby se mu jakoby trošičku zahušťovala, tak v žádném případě to u něj nespustí ten reflex žízně a schánění vody.
Přestože umění zimního spánku člověk nezvládá, tenhle výzkum by se mohl hodit.
Studují to i lékaři, protože samozřejmě tyhle ty stavy, kdy je někdo silně dehydratovaný, nemůže přijímat tekutiny z nějakého důvodu, tak to je velká zdravotní komplikace a když vidíme, jakým způsobem se s tím vypořádávají tihleti zimní spáči, ti lékaři na tom hledají inspiraci pro léčbu těchto stavů těžké dehydratace. A dokonce i v té studii, která byla zveřejněna ve vědeckém časopise, tak se píše, že jednou možná poletíme k těm planetám, které jsou u jiných hvězd, než je naše Slunce. Teďka nedávno byl za objev takové planety udělena Nobelova cena. A že tihleti kosmonauti, kteří tam poletí, tak asi by bylo nejjednodušší, kdyby spali jako zimní spáči. Víme, že člověk tedy prospí spoustu času, ale jako zimní spáč spát neumí. Takže i těmhletím studiemi se dostávají věci na stopu procesu, jak uvést jednou člověka do zimního spánku, aby mohl třeba roky a roky letět k nejbližší planetě a podívat se tam, jestli by se tam dalo žít.
Netušená provázanost výzkumu syslů a kosmonautiky.
Nevím, jestli se to využijem, ale každopádně teď už víme, jak to syslové dělají, že nepotřebují během zimního spánku vůbec pít. Vzít krumpáč, rýč, lopatu, možná malý bagr a hurá.
Na stavbu.
Ne, na vykopávky.
Není to příliš těžký kalibr?
Je. Záměrně jsem přeháněl. Pokud jste někdy viděla archeologa při práci v terénu, víte, že používá malé motičky, štětečky, všechno fotí, dokumentuje.
A pak s tím hurá do muzea.
To je až poslední bod. Nejprve je potřeba nález prozkoumat a zařadit.
Což je nejtěžší část práce. Najít něco v zemi a říct třeba, je to z roku 128 našeho letopočtu, není jen tak.
Naštěstí známe metody, které pro archeology plní úlohu hodin. Více už Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické.
Klasická archeologie většinou postupuje tak, že se podívá po okolí a zjistí, že už se tam třeba nachází něco, u čeho věk se dá odhadnout lépe a podle toho teda to přisoudí. Nebo například, pokud se jedná o nějaký umělecký předmět, tak ví, že v nějakém období například na tom předmětu byly nějaké linky nebo nějaké vpichy a tak přisoudí, v jakém období to přibližně mohlo být v té zemi ztraceno. A teprve ve druhé polovině 20. století se objevila první metoda, která umožňovala přímé stanovení stáří některých předmětů. Byly to předměty organického původu, to znamená typicky třeba dřevo nebo nějaké živočišné zbytky. A ta metoda se nazývá radiouhlíková metoda, věřím, že posluchači ji důvěrně znají. A tahle ta metoda je v současné době vysoce přesná, je schopná předpovídat na dlouhé tisíce let do minulosti s přesností přibližně v současné době asi plus minus 20 let, často pokud je to dobrý vzorek. Ale problém té metody je, že funguje pouze pro organické látky, tedy pro něco, co předtím bylo živé. Ale pokud se podíváme na takové typické archeologické naleziště, tak často objevíme spíše takové různé roztroušené střepy nebo nějaké kovové předměty a tam se těžko tahle metoda využívá, protože tam nic organického nebývá. Takže je velká poptávka po tom, aby se dali mapovat i tyto předměty a dalo se určit, z jaké doby se mohou pocházet.
Vědci tedy hledají takovou vlastnost, která se mění v závislosti na tom, jak dlouho je předmět pod zemí.
Je to tak. Klíčem všech těch metod, které jsou ve výzkumu, tak je odhalit, jestli uvnitř netíkají jakési skryté hodiny. V případě té radiokarbonové metody, tak je to radioaktivní izotop uhlíku C14, kterého se každý přibližně 5,5 tisíce let rozpadne jedna polovina a díky tomu se dá zjistit oproti vzorku, který je současný, tak z toho poměru, jak je ten vzorek starý. Ale u těch anorganických nevíme o žádném takovémhle izotopu, který by se tam nacházel, který by takhle šel měřit. To znamená, že na to musíme jít nějakou jinou cestou. A těch metod je několik, ale já jsem si vybral teda jednu jako příklad, která se mi líbí asi nejvíce. A ta využívá datování pomocí vázání vody na jíl. Odborně se tomu říká rehydroxylace vypáleného jílu. A v principu jde o to, že když třeba vezmeme cihlu a dáme ji do pece, tak při té vysoké teplotě se uvolní velké množství vody z té cihly, která je tam chemicky vázána, a ta cihla také částečně zmenší svůj objem. A v okamžiku, když tu cihlu vytáhneme pak z té pece, tak ona pomaličku začíná z té atmosféry zase tu vodu doplňovat a její chemické složení se poměrně mění.
A toho by šlo nějak využít?
Moira Wilsonová z Univerzity v Manchesteru zjistila, že tahle absorpce vody do té keramiky má poměrně pravidelný průběh. Matematicky by se dalo vyjádřit jako čtvrtá odmocnina v průběhu času toho nabývání. Takže zpočátku to jde hodně rychle a pak to zpomaluje a zpomaluje a zpomaluje. Ale je to takové kontinuální, takže se z toho dá stanovit, jak je ten vzorek starý. No a ten postup je následující. Oni tedy vezmou jakýsi starý vzorek, znovu ho vypálí, čímž ho jakoby vynulují, zváží ten rozdíl hmotností a následně ten vzorek nechají v laboratoři pomaličku chytat tu vodu po dobu několika dnů, čímž se jim podaří zjistit, jak ta křivka má asi svůj průběh, aspoň zpočátku. No a následně vlastně matematickou metodou pak to mohou doproložit a zjistit, jak je ten vzorek ve skutečnosti starý.
Znovu vypálí? Tím náleze zničí?
Stačí jim jenom malý kousek. Výsledek za tu oběť stojí.
A jak je tahle metoda přesná?
Ta metoda je extrémně citlivá, ty změny jsou ve zlomcích mikrogramů, ale přesto se povedlo takto stanovit stáří některých materiálů z přelomu letopočtu plus minus 50 let, což je na metodu, která teprve vyvinu, velice dobré. Samozřejmě je tam spousta úskalí a mimochodem teda zjistili, že některé vzorky byly značně odchýlené, že byly třeba o 500 let odchýlené oproti tomu, co by měly být a později zjistili, že to tím, že ty vzorky v průběhu času byly vystavené nějakému žáru, který ty vnitřní hodiny vynuloval. Takže je vždycky třeba brát do kontextu, co se s tím v průběhu času mohlo dít. To znamená, pokud to bylo třeba u nějaké pece, tak mohl být neustále nulován a obnovován. Přitom může být ve skutečnosti daleko starší. Ale je to velice zajímavá metoda, kterou pokud se jim to podaří vyvinout, tak by archeologie rozhodně mohla ocenit.
Když nad tím tak přemýšlím, není problém, že každý nález je po staletí v podzemí někde jinde?
No ano, vlhkost se nabírá určitě jinak rychle v písku než v jeskyni.
Právě že ne. Tam ten proces je tak pomalý, že na okolní vlhkosti příliš nezávisí. Jediné, na čem to závisí, tak je okolní teplota. A díky tomu, že vlastně ty vzorky bývají zahrabány v podzemí nebo jsou v nějaké jeskyni nebo pod vodou někde na mořském dně, tak ta teplota se dá pomocí nějakých klimatických modelů docela dobře právě odhadnout. Takže samozřejmě tohle, co se byli vědomi, a ta závislost na tom okolí tam je, ale naštěstí to vypadá, že ta metoda bude fungovat.
Jistě budou chtít datovat i dávno vykopané nálezy. Nevadí, že každý z nich byl uskladněn za jiných podmínek?
Je to tak, ale jak říkám, ten proces je čím dál pomalejší a pomalejší. To znamená, že pokud ten vzorek se nachází dlouhé stovky let v nějakých podmínkách, tak pokud ho máme 10 let někde ve skladu, tak už se příliš mnoho nezmění. Museli bychom opravdu vystavit nějaké vysoké teplotě, ale ten kontext toho naleziště je důležitý a je to taková jakoby pomocná metoda. To znamená, že stále, pokud se podíváme, třeba by se jedná o nějaký džbán, tak to, jak je ten džbán vyzdoben, tak nám může napovědět. A tohle by byla taková jako druhá metoda, která by to třeba mohla dopotvrdit.
Klíčové jsou tedy první měsíce po vypálení.
Ještě mě napadá, co když naši předci vypalovali keramiku jinak než my?
V okamžiku, kdy z té hlíny se stává keramika, tak je potřeba nějaká vysoká teplota a pro vynulování tohohle z toho stačí pouhých 500 stupňů, což je takový sálavý žár, který se docela snadno dosáhnout a jakákoliv teplota nad tím už je nepodstatná. Samozřejmě ta keramika si prodělá při tom vypalování různé teploty, ale jakmile prostě ta teplota překročí 500 stupňů přibližně, tak někdy v tom okamžiku se nám ty vnitřní hodiny vynulují a všechno běží od znova.
Archeologie dostala nové hodiny.
Díky chemii.
Tak ať fungují bez baterek, bez natahování.
A ať nepřeskakují mezi letním a zimním časem.
Rádi surfujete?
Létáte v rogalu?
Nebo aspoň pouštíte draky?
Tak to máte jistě rádi vítr.
Jenže všeho moc škodí.
Například lesům.
Jako se to stalo na Šumavě roku 1870.
Stalo se tento den, 26. října. Pustošivé vichřice jsou stejně staré jako lesy sami. Avšak do historie se zapíší jen některé. Z nich na prvním místě ta, která se odehrála v noci z 26. října 1870 na Šumavě, kde, řečeno s Karlem Klostermanem, jakoby gigantové pout se zbavy vše vystoupili z útrob Tartaru a v nový boji se utkali s mocnostmi nadzemskými. Legendární internista Josef Thomayer, který v té době studoval na gymnáziu v Klatovech, k stáru vzpomínal: počala zatemna večerního a ozývala se příšerným zvukem na všech stranách. Za náhlého mohutného vzplanutí vichřice slyšeli jsme všichni nenadále příšerný zvuk, jako kdyby někdo obrovskými trámy o zem mrštil. Zvuk ten mám od té chvíle v úplně živé vzpomínce. Toho večera jsme se nedověděli, co bylo příčinou onoho příšerného řinknutí, ale ráno se roznesla celým městem hned záhy zpráva, že vítr srazil krásnou střechu historické černé věže. Naštěstí měla vichřice takový směr, že střecha věže smetena byla na náměstí a lidem neublížila. Kronikář Kašperských hor zaznamenal: blízkalo se, hřmělo a vzduchem létaly šindele, tašky a všechno, co vichřice urvala. Ulice byly posyty střepinami skla z rozbitých oken, budovy značně poškozeny. Z několika domů vichr serval plechové střechy, ustavení číslo popisné 68 byl urván štít domu. Z hřbitovního kostela svatého Mikuláše živel stáhl střechu a posunul celý krov. Rovněž ohradní hřbitovní zeď byla poškozena, na hřbitově téměř všechny pomníky a náhrobky sporáženy. Vichřice na Šumavě přímo zničila přes 500 000 plnometrů dřeva. Pohromu pak dovršil v letech 1873 až 75 kůrovec, takže kalamitní těžby šly do milionů kubíků. Nastal stav ne nepodobný zlaté horečce na Klondajku. Dostatek práce za přechodně zvýšené mzdy přilákal lidi z celé střední Evropy. S blahobytem ale přišla i jeho temná stránka. Upadající mravy, alkoholismus, lehkomyslné utrácení. Místní sedláci nechali hospodářství ladem a začali podnikat. Řada z nich se ale po skončení broučkové konjunktury k předchozí práci i skromnosti nedokázala vrátit. Ve snaze udržet předchozí standard se zadlužovali a nakonec o grunt přišli a odstěhovali se živořit do města. Život staré Šumavy se už nevrátil. Vichřice spustošila Šumavu na den přesně před 149 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Vichřice má obrovskou sílu. V mžiku pokácí celý les.
A pak ho ještě může zapálit blesk.
Blesk. Počkejte. K němu tady mám jeden dopis. Tady. Velice zajímavý. Možná šlo o kulový blesk? Klidně to přečtěte všem.
Vážený pořade Meteor, prosím o vysvětlení jevu, který pozorovali mý rodiče na přelomu července a srpna v 17 hodin. Venkovní teplota byla kolem 30 stupňů, předpověď počasí varovala před bouřkami, ale v době pozorování jevu bylo slunečno a bezvětří. Rodiče odpočívali v chládku a zastíněné místnosti u kávičky uvnitř domu s bytelnými kamennými zdmi, když tu náhle je vylekal záblesk se zvukovým doprovodem v oblasti krbových kamen. Oba seděli zhruba 3 metry od kamen, každý však jev pozoroval z jiného úhlu. Tatínek záblesk vnímal uvnitř krbových kamen za dvířky, maminka připustila, že byl před nimi. Doprovodný zvuk tatínek popisuje jako prásknutí, maminka jako svištivý, pískavý zvuk, neohlušující střední intenzity. Tatínek ihned vstal, otevřel dvířka, neboť se domníval, že mohlo dojít k jakémusi samovznícení připraveného paliva. V krbu však teplota zvýšená nebyla a s palivem se nic nestalo. Žádný z rodičů necítil jakýkoliv zápach. Následně zjistili vypadlý jistič elektrické energie. Žádná škoda způsobená jevem nebyla zjištěna. Byl to neškodný kulový blesk nebo snad elektrostatický výboj? Děkuji a přeji pořadu Meteor hodně spokojených posluchačů. Mojmír Mucha z Brna.
Kulový blesk bez bouřky. Je to možné? Co na to Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem?
Viděl jste někdy osobně kulový blesk?
Ne, bohužel neviděl. Ostatně jako asi drtivá většina lidí. Jev je to totiž velmi vzácný a to, i když bereme v úvahu všechna dostupná svědectví. A to si přitom nedělám rozhodně iluze o tom, že by byla všechna pravdivá. Kulový blesk ale pozoroval někdy začátkem 70. let minulého století můj otec. Bylo to na teplické hvězdárně, pozoroval ho přes silný filcový závěs u dveří temné komory. Překvapilo ho, že je něco, co ho prozáří. Viděl jasně kruhový, ne přesně ohraničený zdroj světla. Krátce na to tiše zmizel nebo zanikl. Jedinou škodou tak byla vypálená zásuvka.
Aspoň máte zážitek v rodině.
Ale vraťme se k dopisu posluchače. Popisuje záblesk doprovázený zvukovými efekty uvnitř domu. Nedošlo k žádným materiálním škodám, jenom vypadl jistič. Myslíte si, že se mohlo jednat o kulový blesk?
Sám pan Mojmír píše, že podle něj se mohlo jednat o, cituji, neškodný kulový blesk nebo elektrostatický výboj. Zajímavé je, že bylo slunečno, tedy velmi málo oblaků a k tomu bezvětří. Většinou jsou případy kulových blesků, které jsou hlášené při bouřce nebo krátce před ní. V tu chvíli už je výrazně zvýšená intenzita elektrického pole, navíc s opačným rozložením náboje oproti jasnému počasí. To jsou důvody, proč bych se přiklonil spíš k nějaké formě elektrostatického výboje než ke kulovému blesku. Ale na druhou stranu, nebyl by to jediný případ mimo oblast aktivní bouřky.
Opravdu jsou známy případy, kdy byl kulový blesk pozorován i bez bouřky?
Takže ta není podmínkou?
Zdá se, že ne nutně, tedy aspoň podle dostupných záznamů. Problémem je ale důvěryhodnost některých svědectví, Podmínky, při kterých se údajné kulové blesky vyskytly, se totiž dost liší. Jak už bylo řečeno, převažuje blízkost aktivní bouřky, ale není opravdu nutnou podmínkou. Různí se navíc nejenom meteorologické podmínky. Svědectví se rozchází například v teplotách okolo pozorovaného objektu, výrazně se liší charakter hlášených škod a velké rozdíly jsou také v chování kulového blesku, v tom, jak se hýbe, jaké akustické projevy jsou s ním spojené. Stejně tak je výrazný rozdíl v délce trvání. Většinou to bývá v řádu sekund nebo desítek sekund, ale vyskytují se i takové záznamy, že kulový blesk stihnul poškodit prakticky celou vesnici, což muselo trvat dost dlouho, a v tom je to hodně nedůvěryhodné. Je otázka, jestli se nejednalo o jiný doprovodný jev při bouřce.
Mně ale pořád chybí samotný základ. Tedy co přesně kulový blesk je?
No, to kdybychom s určitostí věděli. Existuje mnoho hypotéz, které se ale nedaří v reálu potvrdit, většinou ani vyvrátit. Pravděpodobná je vazba na elektricky vodivé předměty, výskyt bývá hlášen často v blízkosti drátů, kovových ploch a podobně. To naznačuje ionizaci vzduchu způsobenou pravděpodobně elektrickým výbojem, v tomto případě bodovým. Otázkou je ale příčina tohoto bodového výboje. Některé hypotézy podmiňují vznik kulového blesku látkami uvolňovanými ze zemského povrchu. Vyplývá to alespoň ze spektroskopického záznamu kulového blesku, který se podařilo pořídit čínským vědcům. Nejčastější pak je plazmatická hypotéza, s tou se asi většina posluchačů už setkala. Kulový blesk by tak měl být tvořen plazmou, vzniklou po úderu blesku a drženou v relativně malém ohraničeném objemu nějakou elektromagnetickou kapsou. Proti této hypotéze ale stojí výskyt fenoménu kulového blesku bez pozorování toho blesku spouštěcího, nebo dokonce zcela bez bouřky, a to i vzdálené.
A jaký je váš osobní názor na to, co pozorovali rodiče posluchače?
K čemu se přikloníte?
Přiznám se, že nevím. Pokud bychom brali známá hlášení o výskytu a průběhu jevu, nedává mi smysl žádné jediné vysvětlení. Už jen samotná teplota toho, co se nazývá kulovým bleskem, se velmi liší. Dochází někdy k popáleninám či zapálení, ale někdy zase dotčený povrch nejevil vůbec známky kontaktu s teplejším tělesem. Mimo jiné z toho mi vychází, že může existovat více mechanismů vzniku objektů, které na pohled vypadají podobně, ale mohou mít úplně rozdílný charakter.
Zdá se, že meteorologie nemá kolem kulových blesků jasno.
No ano, nemá, i když by chtěla. Je to dané například malým počtem pozorování a, jak bylo navíc řečeno, ne vždy důvěryhodných, ať už kvůli pojišťovně nebo potřebě publicity. Těžko se navíc kulové blesky zkoumají. Ono totiž zkuste dokumentovat něco, co má jednoznačně velmi lokální charakter, trvání řádově sekundy, maximálně desítky sekund. Proto právě neexistuje prakticky žádná objektivní dokumentace. A laboratorní podmínky, při jakých probíhají testy, vyrobit něco jako kulový blesk, a leckteré pokusy byly úspěšné, jsou pro změnu umělé a neodpovídají přírodním podmínkám.
Tak nevím, jestli náš posluchač Mojmír Mucha z Brna je teď s odpovědí spokojen.
Já myslím, že i přiznat si, že něco nevíme, je inspirující.
Moc bych si přála jednou kulový blesk na vlastní oči vidět.
To já taky, jenomže se to nedá naplánovat.
Říká se, že jediné zákony, které se nedají obejít či porušit, jsou ty přírodní.
A také by šlo říct, že příroda zkouší vše, co těmi zákony nemá zakázáno.
Pěkně to formuluje následující citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Před časem byl v Praze na návštěvě vynikající americký astronom Jeremiah Ostreichel, který se narodil v roce 1937 a v roce 1971 od něho pochází tento citát. Co není ve fyzice zakázáno, je povinné.
Možná i právě proto v přírodě vznikla taková monstra, jakými byly dinosauři.
A víte, jak byl veliký ten vůbec největší?
Přesná číslo neznám.
To nikdo.
Odborníci snad ano.
Ne. Celé je to pěkně zamotané. Třeba takový Ultrasaurus. Pokud by se potvrdil jeho objev, byl by to gigant všech gigantů. Více už odborník na dinosaury Vladimír Socha.
Historie toho druhu Ultrasaurus McIntoshi je taková poměrně spletitá, zdlouhavá. Zkameněliny tohoto dinosaura byly objeveny na začátku 70. let minulého století v Coloradu, v lokalitě zvané Dry Mesa Quarry. A objevil je James Alvin Jensen, výtvarník a paleontolog na volné noze. Velmi zajímavý člověk, který proslul právě jako takový průkopník v hledání obřích dinosaurů. No se mu říkalo, že to je takový jako lovec obřích dinosaurů. No a on objevil v roce 1972 zkamenělé úlomky kostí nebo takové izolované části kostry obrovských rozměrů. Objevil jeden hřbetní obratel vysoký přes 1,30 m a scapulocoracoid, vlastně jako lopatku, kost, která sloužila k upevnění přední končetiny k páteři. No a ta byla dlouhá něco kolem 2,5 metru, takže obrovských rozměrů. No a on tam trochu tehdy zazmatkoval, řekněme, považoval ty kosti za součást jedné jediné kostry, myslel si, že patřili jednomu jedinému zvířeti a představoval si, že patřili teda obrovskému kolosálnímu dinosaurovi, podobnému rodu Brachiosaurus, tedy takovému tomu dinosaurovi s neobvyklým uspořádáním těla, kdy přední končetiny byly další než zadní, takže byl takový velmi vysoký. A on si představoval, že to byl takový obrovský příbuzný toho Brachiosaura. Původně ty rozměry ještě nebyly až tak kolosální, ale postupně vznikla taková legenda o té velikosti a někdy v 80. letech se objevily takové úžasné zprávy, takové jako senzační o tom, že se zřejmě jedná o největšího dinosaura a suchozemského živočicha všech dob a ty největší rozměry se vyšplhaly až na nějakých 18 nebo dokonce 21 metrů výšky, asi 36 metrů délky a co bylo teda úplně nejúžasnější, tak byl údaj o hmotnosti, tam se ten odhad pohyboval někde kolem 180 tun, což v podstatě odpovídá největším velrybám, plejtvákům obrovským, ale ty, jak známo, jsou nadnášení vodou a u suchozemského živočicha by takováhle hmotnost v podstatě neumožňovala vůbec pohyb, to už je za hranicí nějakých biomechanických limitů.
Z tónu vašeho vyprávění se zdá, že Ultrasaurus byl za tak velkého považován mylně.
No, on totiž neexistoval vůbec. Navíc došlo i ke zmatku s pojmenováním.
On původně byl popsán jako Ultrasaurus v roce 1985 tím Jensenem, ale už o 2 roky dříve stejné jméno bylo použito pro jednoho menšího sauropodního dinosaura objeveného v Koreji, takže v roce 1991 se to Ultrasaurus změnilo na Ultrasaurus a dodneška se můžete setkat v takové té méně poučené nebo méně aktualizované literatuře a jiných pramenech právě s oběma těmito jmény Ultrasaurus, Ultrasaurus. Každopádně ale někdy v roce 1996 už vyšla vědecká studie, která ukazuje, že ty kosti k sobě nepatří. Ten obratel patřil ve skutečnosti asi nějakému jinému typu sauropodního dinosaura. Možná to byl přímo zástupce Jensenem nově popsaného dalšího sauropoda, který dostal jméno Supersaurus. Ten je dodnes platný. To byl obrovský příbuzný toho známějšího diplodoka. Třeba jehož kostry jsou v mnoha muzeích po Evropě. Dosahoval délky nějakých 35 metrů, zhruba vážil asi 40 tun. No a ten scapulocoracoid, ta lopatka, mohla patřit obrovskému nějakému brachiosaurovi, pravděpodobně přímo tomu druhu Brachiosaurus altithorax. Takže to byly oba obří dinosauři, ale zdaleka nemohli naplnit ty senzační odhady z těch 80. let, ty senzační odhady o velikosti. Takhle velký živočich pravděpodobně nikdy neexistoval na suché zemi.
A tak zatím největšími nalezenými dinosaury jsou Titanosauri z Argentiny s tělem o délce až 40 metrů a hmotností 80 tun.
Možná existoval i větší druh, ale my ho ještě nenašli.
Je to možné, ale limit je prý asi 100 tun, aby byl nějaký tvor vůbec schopen pohybu po souši.
Meteor se pomaloučku chýlí ke svému závěru, ve kterém se potkáváme se záludnými otázkami z astronomie.
Ta dnešní je tak trochu početní. Kolik hvězd napočítáme na ploše oblohy o velikosti měsíčního úplňku?
Tedy kolik hvězd se jakoby vejde za měsíc, či kolik jich měsíc při pohybu oblohou v daný okamžik zakrývá.
Přesně tak. To číslo v podstatě říká, jak hustě je nebeská klenba poseta hvězdami.
Podle mě to bude celkem velké číslo. Odhadnout ho si ale netroufám.
Tak si to pojďme přečíst v knize 100+1 záludných otázek z astronomie, kterou vydalo nakladatelství Aventinum.
Čte Jiří Švarc.
Kolik hvězd napočítáme na ploše oblohy o velikosti měsíčního úplňku? Pohled na oblohu rozzářenou myriádami hvězd za jasné bezměsíčné noci musí každého uchvátit. Zdá se, že kdejaký cípek oblohy je nějakou hvězdou obydlen. Ale pozor, je to jen klam. I za těch nejlepších povětrnostních podmínek daleko za městy či vesnicemi s výbojkovým osvětlením nespatříme na obloze více než 3500 hvězd. To je dost málo. Obloha je hvězdami osídlena nesmírně řídce. Plošná výměra oblohy, pokud se na ní díváme v ploché krajině, činí 21 000 čtverečních stupňů. Znamená to, že na 6 čtverečních stupňů připadá v průměru jedna hvězda. O tom, že hvězd je na obloze skutečně dosti málo, se můžete přesvědčit jednoduchým pokusem. Potřebujete k tomu jen dvě půlmetrové trubice, které jsou v příslušenství běžných vysavačů. Když je spojíte dohromady, získáte unikátní přístroj, jenž přiložen k oku, vám na obloze vymezí plošku 2 čtvereční stupně. Zkuste se pak tímto přístrojem podívat na hvězdnou oblohu. Ručím vám za to, že vám bude hodnou chvíli trvat, než se vám v zorném poli spojených trubic podaří spatřit třeba si jen jedinou hvězdu. Vraťme se teď k naší otázce z úvodu, tedy kolik hvězd napočítáme na ploše oblohy o velikosti měsíčního úplňku. V astronomických příručkách se uvádí, že úhlový průměr měsíce představuje zhruba 32 úhlových minut. Znamená to, že plošná výměra kotoučku měsíčního úplňku činí 22 setin čtverečního stupně. Za optimálních podmínek platí, že jedna hvězda obývá území o ploše 27 úplňků. Že se vám to zdá hodně? Musím se přiznat, že i mně tento údaj připadá jako přehnaný. Je to však jen pocit, který vyplývá ze skutečnosti, že rozměry jasně zářícího měsíčního úplňku podvědomně přeceňujeme. Uvědomil jsem si to při jednom z posledních zatmění měsíce, kdy se celý kotouč naší družice schoval do měkkého zemského stínu. Plošná jasnost tělesa pronikavě poklesla a měsíční disk se náhle jevil jako nepatrné kolečko, beznadějně ztracené v rozměrnosti celé oblohy. Jakmile však zatmění skončilo a měsíční úplněk se opět rozzářil, vše se vrátilo do starých kolejí. Znovu mi měsíc připadal jako solidní, rozměrné nebeské těleso, které na obloze prostě nelze přehlédnout.
Měsíc, že v průměru nezakrývá žádnou hvězdu?
Na naše pochybovačné otázky už je připraven odpovídat spoluautor knihy Pavel Gabzdil z Hvězdárny a planetária v Brně.
Člověku se až nechce věřit, že nemáte ve výpočtu chybu. Jak jste to počítali?
Je to tak, že to vlastně zprůměrovaný počet. My jsme to počítali na hvězdnou velikost zhruba 6 magnitud a je to zprůměrované z celé oblohy, protože i kdybychom brali severní oblohu, tak v různých ročních obdobích samozřejmě můžeme vidět různé počty hvězd. Kdybychom vzali třeba i nějaký kus mléčné dráhy, tak tam těch hvězd napočítáme mnohem víc než v ostatních částech oblohy. Takže je to vlastně zprůměrovaná hodnota.
Zmíněných 6 magnitud se bere jako hranice, kdy slabě zářící hvězdy ještě lidské oko dokáže spatřit.
Dobře, ale z temných hor přece uvidíme více hvězd než z města.
Pokud bychom se bavili o městě, tak tam těch hvězd bude pouze několik stovek. Ale ten náš údaj není úplně extrémní, pokud bychom se dostali do oblasti, kde je opravdu velmi solidní tma. A navíc ten pozorovatel by měl velmi, velmi dobrý zrak, což v době počítačů a doby, kdy spousta lidí se neustále dívá do monitoru, tak dost často máme ten zrak tímto poškozený. Ale pokud bychom ten zrak měli skutečně zdravý a byli na takovém místě, tak bychom mohli, dejme tomu, dosáhnout té mezní hvězdné magnitudy zhruba 7,5 magnitud. A to už bychom viděli zhruba 20 000 hvězd.
To je zhruba 6x víc, než jste použili ve výpočtu. Tam by to nebyla jedna hvězda na 27 úplňků, ale jedna hvězda na zhruba 4,5 úplňku. Stále by ale platilo, že většinou měsíc v danou chvíli nezakrývá vůbec žádnou hvězdu.
Do jaké míry sám měsíc ovlivňuje počet viditelných hvězd? Za úplňku to je určitě méně než při novu.
To je právě ten důvod, proč astronomové nesnáší nebo doslova nenávidí měsíc, protože pokud měsíc svítí na obloze, tak dokáže velice drasticky zredukovat počet hvězd, které můžeme na obloze vidět. Nejhorší to je, když je samozřejmě v úplňku a když se navíc nachází velmi vysoko nad obzorem, zvlášť v zimních měsících, kdy z našich zeměpisných šířek vidíme ten měsíc opravdu velmi vysoko nad obzorem, tak můžeme vidět skutečně jenom ty nejjasnější hvězdy i z těch nejtmavších míst. Takže jdeme tomu, kdybychom byli třeba někde na Šumavě nebo v Beskydech, ale svítil by měsíc v úplňku, tak na obloze napočítáme takových 40-50 hvězd.
Napadá mě, že měsíc se mezi hvězdami posouvá a určitě musí čas od času nějakou zakrýt. Jak často se to stává?
Stává se to poměrně často, protože v tom pásu, který měsíc brázdí oblohu, kdybych tak měl pojmenovat, tak ten měsíc vlastně se pohybuje vůči hvězdám od západu na východ, čili v opačném směru, než ho unáší zemská rotace. Ta rychlost je zhruba půl jeho průměru za hodinu a díky tomu do toho pásu, který měsíc prochází oblohou, se dostane zhruba 2300 hvězd viditelných očima. Ovšem problém je v tom, že pokud ten měsíc má nějakou větší fázi, to znamená, když je v první čtvrti nebo nejdej bože v úplňku, tak dokáže tyto hvězdy samozřejmě přesvítit. Takže ty hvězdy, které jsou schopné snést tu blízkost měsíce, jsou jenom desítky. A skutečně k tomu dochází, jsou to takzvané zákryty hvězd měsíce.
A toho astronomové pochopitelně využívají.
A k čemu? Vždyť ta hvězda v tu chvíli zmizí, je schovaná za měsícem.
No, je to takový obor astronomie amatérské, který ještě dlouhou dobu měl význam, protože díky tomu, že velmi přesně změříme okamžik toho zákrytu hvězdy měsícem, tak potom můžeme velice přesně definovat okraje měsíce i jeho pohyb přesný. Dnes už to bohužel takový význam nemá, tato amatérská pozorování, protože od roku 2009, kdy byla na oběžnou dráhu měsíce vyslána americká sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, tak kromě toho, že ta sonda začala snímkovat měsíc, tak ona ho začala velice pečlivě proměřovat a velice precizně, pomocí laserového výškoměru a díky tomu vytvořila globální digitální výškovou mapu celého měsíce a tato měření jsou mnohem přesnější, než jsme schopni pomocí těch zákrytů s měsícem zjistit.
Pro představu, jaké detaily dnes dokážeme díky sondě na povrchu měsíce vidět?
Ta sonda Lunar Reconnaissance Orbiter je úplně neuvěřitelná, protože ona snímkuje měsíční povrch s odlišením zhruba půl metru a zhruba se stejným odlišením vytváří i digitální výškové mapy toho měsíce, takže ta data, která máme v současnosti k dispozici téměř už o celém měsíci, jsou naprosto úžasná a naprosto zastínují to, co jsme viděli o měsíci zhruba před 20 lety.
Takhle dobře neznáme snad ani Zemi.
To máte pravdu, ono to nejde. My tu máme vegetaci, města, měsíc je pustý, nemá atmosféru. Pořízení ostrého snímku nebrání ani chvění vzduchu.
A jakou záludnou otázku si položíme za týden?
Dám k tomu jenom dvě indicie. Krabička zápalek a hvězda.
Jako co svítí víc? To je snad jasné.
Ne, bude to úplně jinak. Uslyšíte sami, až opět otevřeme knihu 100+1 záludných otázek z astronomie Pavla Gabzdyla, Zdeňka Mikuláška a Zdeňka Pokorného, kterou vydalo nakladatelství Aventinum.
A teď bychom měli končit. Jenže jak vidím, máte před sebou jakousi tabulku?
Ano, jsou to dvojice. Hvězda s planetou.
Tak to budou určitě finalisté soutěže, kterou pořádá Mezinárodní astronomická unie a u nás Akademie věd. Cíl je pojmenovat exoplanetu i hvězdu, kolem které obíhá.
Ano, do konce září přišlo přesně 1739 návrhů. A víte, jaký byl nejčastější?
Jak bych to mohla tušit? Jo, počkejte, že by to byl... Ne. Další soutěž vyhrál Zimmermann.
No, spíše další anketa, kterou nevyhrál, protože byl vyškrtnut.
Porušoval pravidla?
Jedno jediné. Už po něm totiž jeden kosmický objekt pojmenován je. Má svou planetku.
Škoda. No a jaká jména se dostala do finále?
Tady přečtěme to spolu. To první ve dvojici je vždycky hvězda a to druhé planeta.
Mm-hmm. Hvězda Absolutno a planeta Makropulos.
Zářící a Ikárie.
Vyšehrad a Šemík.
Krkonoše a Sněžka.
Řáholec a Rumcajs.
Čtyřlístek a Fifinka.
Lípa a Sněženka.
Vltavín a Granát.
Naděje a Štěstí. No tedy, sama nevím, co bych vybrala.
Podrobná vysvětlení k názvům, jakož i hlasovací formulář, najdete na www.pojmenujexoplanetu.cz.
Hlasovat můžete do 3. listopadu. 3 názvy s nejvyšším počtem hlasů budou odeslány Mezinárodní astronomické unii.
A to už je od nás úplně všechno.
Moc se těšíme na slyšenou za týden.